Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βέβαια είναι πολύ φυσικό να συλλαμβάνεται εκείνες τις νέες εκδόσεις οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν μερικά περίεργα πράγματα. Γράφει λοιπόν εδώ σε μια απορία, κυκλοφορεί ένα βιβλίο από την αμαρτία, λέει, στην αγιότητα, στη χώρα των ζώντων, λέγει το βιβλίο αυτό, της Ιωάννας Τσεκούρα. Αν το έχετε υπόψη σας, που λέει για το πολύ σοβαρό θέμα του θανάτου και τα λοιπά, τι γνώμη έχετε για αυτήν την έκδοση και για το ότι και για ό,τι γράφει? Μήπως ορισμένα σημεία δεν είναι σωστές απόψεις και εξηγεί και πως το λέει εκεί, τέλος πάντων δεν το βγάζω. Αν θυμάμαι καλά, γιατί φυσικά διαβάζοντας ό,τι διαβάζομαι σε βιβλιοκρισίες, θα πει βιβλιοκρισία, θα πει κάποια σελίδα ή σελίδες ενός περιοδικού ή εφημερίδος, γίνεται μία κριτική κάποιων βιβλίων. Αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν το λέγω σίγουρα, νομίζω ότι αυτό το όνομα το άκουσα, το διάβασα δηλαδή, και ότι αυτή μάλλον ή είναι προτεστάντρια ή είναι πνευματίστρια, κάπως έτσι. Λοιπόν, επειδή βέβαια δεν το λέω με σιγουριά, αλλά νομίζω κάπως έτσι θυμάμαι στη μνήμη ότι έχω κάπου διαβάσει, γι' αυτό το λόγο, για λόγους ασφαλείας σας, να μην το διαβάσετε το βιβλίο αυτό. Δεν έχω πιο πολλά να πω για αυτή την απορία, αλλά γενικότερα να προσέχετε κάθε συγγραφέα και κάθε έκδοση, διότι στον κόσμο αυτόν, στην εποχή μας, κυκλοφορούν πολλά πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ ένας σωστός χριστιανός και μάλιστα νέος να τα διαβάσει. Λέει μια δεύτερη απορία. Ποιοι παράγοντες μας επιβάλλουν να λέμε ψέματα και πώς μπορούμε να αποφύγουμε το ψέμα? Καταρχάς, δεν υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να μας υποβάλλουν το ψέμα. Και αν υπήρχαν αυτοί οι παράγοντες, ο Κύριος δεν θα μας έλεγε να μιλάμε ψέματα. Και το Πνεύμα το Άγιον δεν θα κατέγραφε στην Αγία Γραφή εκείνο το «μη ψεύδεστε εις αλλήλους», μη λέει ο ένας ψέματα στον άλλον. Βέβαια, θα μου πείτε, υπάρχουν ψέματα που είναι αναγκαία. Αυτό είναι επινόησης των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν, παιδιά, ψέματα αναγκαία, ούτε χρήσιμα. Απλώς θα έχουμε έναν τρόπο να σταθούμε σε εκείνους οι οποίοι μας ερωτούν και δεν θα θέλουμε να απαντήσουμε. Ο τρόπος αυτός σιγά σιγά θα σας γίνει η κτήμα σας, και δεν είναι παρά κάτι που το υπαγορεύει η διάκριση. Πώς κάθε φορά θα απαντήσουμε χωρίς να πούμε ψέματα? Κάποτε δεν θα απαντήσουμε, κάποτε θα πούμε ή σοβαρά ή μίσο αστεία ότι δεν απαντούμε, αν νομίζουμε ότι δεν πρέπει να απαντήσουμε και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας έλεγα όμως ότι τα 9 από τα 10 ψέματα, δηλαδή τα 9, είναι οι 9 περιπτώσεις από τις 10 που μπορούμε να γλιτώσουμε, αρκεί να το θέλουμε, αρκεί να έχουμε την ευστροφία, την ευφυΐα και τη διάκριση να ξεφύγουμε να μην πούμε ψέματα. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, ότι αλλήλων μέλη εσμέν. Και αν τα μέλη του σώματος ψεύδονται το ένα ως προς το άλλο ή ως προς τον εγκέφαλο που κυβερνάει τον άνθρωπο, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει το. Εάν δηλαδή τα μάτια έδιναν ψευδή πληροφορία στον εγκέφαλο περί των εικόνων ή τα αυτιά, δεν θα γίνει το ένα σχίσμα? Έτσι γίνεται και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ανάμεσα στους πιστούς. Όμως ένα στα 10 θα ανεγνώριζα ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Για αυτή τη μια στα 10, ο Κύριος μας εδίδαξε, καταρχάς μας είπε, ανένδεκτο ενεστήν του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Και τούτο διότι ο κόσμος ολόκληρος κείται, βρίσκεται μέσα στον πονηρόν, στον διάβολον. Γι' αυτό το λόγο κάποια θέματα θα μας αναγκάσουν να πρέπει να πούμε ψέματα. Κι όμως, παιδιά, προσέξτε με. Ο Κύριος οικονομεί το εξής. Όταν λέμε το Πάτερ ημών, λέμε «και μη εν έγγιση μας εις πειρασμόν», μη δηλαδή φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε να αποφύγουμε έναν πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τότε, αν πράγματι μας πονά, να μην πούμε ψέματα και πραγματικά θα θέλαμε να διορθώσουμε τη ζωή μας, τότε, όταν λέμε το Πάτερ ημών, το σημείο αυτό θα το λέμε κατέστηση. Και μη είσαι εν έγγιση μας εις πειρασμόν. Τότε σίγουρα, σίγουρα, το υπόσχεται ο Κύριος, το υπεσχέθη. Δεν θα επιτρέψει να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμόν. Την ώρα που σου λέει κάποιος και είναι πολύ ανάγκη, τι να κάνεις, πώς να απαντήσεις, μπορεί να γίνει ένα σεισμός εκείνη την ώρα. Μπορεί να κλείσουν τα φώτα της ΔΕΗ. Μπορεί κάτι να γίνει που να σταματήσει η ερώτηση που σου έκανε ο άλλος και να γλιτώσεις. Το ξέρετε ότι ο Θεός έχει χίλιους τρόπους να μας βοηθήσει, αρκεί να του το ζητήσουμε. Και μη είσαι εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αυτά για αυτή την απορία. Πάμε σε μία τρίτη. Λέει, μια κοπέλα αγαπούσε ένα αεροπόρο, ο οποίος σκοτώθηκε. Προσέξτε. Μετά το θάνατό του πέθανε και αυτή από λύπη. Μετά από 3 χρόνια, ένας αεροπόρος κατευθυνόμενος προς την Αθήνα συνάντησε μια κοπέλα ολομόναχη στο δρόμο. Προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στην Αθήνα. Κατά τη διαδρομή της πρότεινε να βγάλει την καμπαρντίνα της. Τότε εκείνη άνοιξε την καμπαρντίνα της και φάνηκε ο σκελετός της μόνο. Συγχρόνως του προξένησε με τα νύχια της μια γρατζουνιά στην πλάτη, τέτοια που έχασε τις αισθήσεις του. Όταν εξέτασαν τη γρατζουνιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν από τι προήλθε. Τα στοιχεία που είχε δώσει η κοπέλα στον αεροπόρο βοήθησαν στην έρευνα. Τελικά οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για την πεθαμένη κοπέλα. Ανοίγοντας τον τάφο της βρήκαν μέσα την ίδια καπαρντίνα που φορούσε στο αυτοκίνητο. Μπορεί ο διάβολος να εμφανιστεί, η απορία τώρα, με τη μορφή ενός νεκρού και να προξενήσει κακό σε ζωντανούς? Υπάρχουν βρικόλακες? Μάτσι. Έλαβα τον κόπο, παιδιά, να σας διαβάσω αυτήν την κάπως μακρά περίπτωση περιγραφή και έρχομαι να σας απαντήσω. Σίγουρα θα πρέπει κάπου να γράφτηκε αυτό, σε καμιά εφημερίδα, κανένα περιοδικό κτλ. Προσέξτε με. Βέβαια υπάρχουν και μυθιστορήματα που τα γράφουν πολλές φορές οι άνθρωποι και εξάπτεται η φαντασία των ανθρώπων. Έχοντας όμως υπόψη τα περί του πνευματισμού, που θυμόσαστε πρόπερση πότε ήταν και κάναμε τα περί του πνευματισμού και είδαμε εκεί τέρατα και σημεία να επιτελεί ο πνευματισμός, θα απαντούσα: αν όντως συνέβη αυτό, αν συνέβη αυτό το οποίο σας διάβασα, αν συνέβη, τότε απλούστατα είναι ένα πνευματιστικό φαινόμενο. Και δεν πρέπει να θορυβούμεθα, απλώς δίνει την ταυτότητά του ποιος είναι ο πνευματισμός. Και βέβαια δεν θα πω τώρα τίποτα περισσότερα, γιατί έχουμε πει τότε που είπαμε, σας λέω μόνο ότι ποτέ, μα ποτέ μη φτάσουμε μέχρι το κατόφλι του πνευματισμού. Μια συγκέντρωση για να γίνει ένα πνευματιστικό φαινόμενο λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση. Πρέπει όμως να σας εξηγήσω κάτι εδώ και να σας ειδοποιήσω ότι ανάμεσα στα πολλά περίεργα και παράξενα που η εποχή μας έχει εκβράσει, όπως είναι η αστρολογία, και δυστυχώς παίρνουμε τα συνθήματά μας από μεγαλύτερους μας μέσα στη ζωή αυτή, γιατί ή είναι αστρολόγοι και ασχολούμεθα κι εμείς με την αστρολογία, ή είναι μάγοι και ασχολούμεθα με τη μαγεία, με τον πνευματισμό κλπ. Έρχομαι να σας πω το εξής. Ο πνευματισμός, παιδιά, στην Ελλάδα τουλάχιστον, βέβαια σε όλο τον κόσμο υπάρχει, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Σας το έλεγα και τότε που κάναμε το θέμα περί του πνευματισμού. Κατέβηκε ο πνευματισμός να γίνει αντικείμενο ενασχολήσεως των μαθητών των τελευταίων τάξεων, ας πούμε του λυκείου και των φοιτητών. Ναι, έχει γίνει αντικείμενο ενασχολήσεως. Μαζεύονται στο σπίτι ενός και εκεί κάνουν πνευματιστικά πειράματα. Και όταν μάλιστα βρουν ανταπόκριση στο θέμα αυτό, τότε υπάρχει μία μαγεία που καταγοητεύει την ψυχή και θέλει να γνωρίσει περισσότερα. Όπως επί παραδείγματι επικαλούνται πνεύματα και τα πνεύματα αυτά απαντούν με έναν τρόπο. Ξέρετε δε όλοι σας ότι το πρώτο στοιχείο απαντήσεως του πνευματισμού στον άνθρωπο είναι το λεγόμενο πνευματιστικό τραπεζάκι. Ένα τραπεζάκι μικρό που βάζουν τα χέρια τους όλοι επάνω και επικαλούνται πνεύματα. Το τραπεζάκι αυτό αρχίζει να απαντά, όχι βέβαια με φωνή αλλά με κτύπους, και οι κτύποι αυτοί είναι λογικοί. Είναι λογικοί διότι όταν τίθενται ερωτήματα και συνθηματική απάντηση, πες μας αύριο θα βρέχει, αν θα βρέχει χτύπησε δύο φορές, αν δεν θα βρέχει χτύπησε μόνο μία φορά, και το τραπεζάκι απαντάει και βγαίνει έτσι, που σημαίνει ότι εδώ κάποιος λογικός απαντά και δεν είναι παρά αυτός ο ίδιος ο διάβολος. Είναι οι δαίμονες, παιδιά. Οι δαίμονες υπηρετούν των πνευματισμών. Περιττό να σας πω ότι είναι τρομακτικά μεγάλη η αμαρτία. Μην το κάνετε ούτε για περιέργεια. Είναι τρομακτικά μεγάλη. Και εξηγώ γιατί είναι τρομακτικά μεγάλη αμαρτία. Διότι προσβάλλει την πρώτη εντολή του Θεού, ότι μόνο Κύριο το Θεό σου λατρεύσεις κλπ. Κλπ. Όταν όμως επικαλούμεθα τους δαίμονες τα πνεύματα, τότε λατρεύουμε τους δαίμονες. Και τότε είμαι θα παραβάτε της πρώτης εντολής. Και η παράβαση της πρώτης εντολής δεν είναι αμάρτημα, είναι ασέβεια. Είναι γνωστό ότι οι τέσσερις πρώτες εντολές του νόμου που αναφέρονται σε θέματα του Θεού, όταν ο άνθρωπος τις παραβεί δεν λέγεται αμαρτωλός αλλά λέγεται ασεβής. Αν σκοτώσεις, δεν προσέξεις τη μάνα στον πατέρα σου, αν κλέψεις, αυτά λέγονται αμαρτίες. Κάτι όμως που αφορά στο Θεό λέγεται ασέβεια. Γι' αυτό λοιπόν εκείνοι που φτάνουν μέχρι εκεί ασεβούν και η αμαρτία τους είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει κανόνα εκείνον ο οποίος πήγε σε τέτοια πράγματα, προσέξτε, 5 χρόνια να μην κοινωνήσει. 5 χρόνια, επαναλαμβάνω, να μην κοινωνήσει. Λοιπόν, ούτε από περιέργεια, ούτε από τίποτε. Διότι υπάρχει μία επίπτωση. Η επίπτωση είναι η εξής. Να δαιμονιστεί ο άνθρωπος. Έχουμε περιπτώσεις, μου ήρθε κάποτε μία φοιτήτρια, η οποία είχε πάθει έναν δαιμονισμό, και εγώ τι να της έκανα παρακάτω τώρα. Τι να της κάνω. Διότι, παιδιά, φέτος, συγγνώμη, στην εποχή μας έχουμε πολλά πράγματα που δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Έχουμε πάρα πολλά. Σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή στο διάλειμμα που κάναμε, για τη μουσική στην αρχή, αυτά τα έντυπα που μοιράσαμε, πώς δαιμονίζονται σήμερα οι νέοι μας. Έχουμε πολλά πράγματα. Γενικά η αμαρτία, όταν μπει στον άνθρωπο, ανοίγει δίωδο στον σατανά, στους δαίμονες. Και οι άνθρωποι σήμερα δαιμονίζονται. Ένας τρόπος λοιπόν δαιμονισμού είναι και ο πνευματισμός. Προσέξτε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Και έτσι είπαμε δύο λόγια και για αυτή την απορία. Μια άλλη απορία λέει, λέμε σήμερα πολύ συχνά ότι ο Θεός μας, ο Θεός μας δεν έχει τόνος επάνω και μπερδεύομαι. Ο Θεός μας δίνει τις στεναχώριες στη ζωή για να μας δοκιμάσει και υπάρχει υπογράμμιση. Όμως ο Θεός είναι παντογνώστης και επομένως γνωρίζει πως εμείς θα αντιδρούσαμε και πως θα συμπεριφερθούμε. Τι έννοια έχει λοιπόν η δοκιμασία του ανθρώπου από το Θεό? Πολύ σωστά. Διότι αφού ο Θεός ήξερε, Φερυπίν, ότι οι πρωτόπλαστοι θα αμάρταναν, γιατί τους έβαλε την δοκιμασία αυτή. Παιδιά, αν ξέρετε κάτι περισσότερα, τότε δεν θα πείτε πολύ σωστά. Έχει ως εξής το πράγμα. Βεβαίως ο Θεός εγνώριζε ότι οι πρωτόπλαστοι θα αμάρταναν. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση γι' αυτό. Δεν ήταν μία δοκιμασία για να μάθει ο Θεός τι θα κάνουν οι πρωτόπλαστοι. Απόδειξης ότι ο Θεός το εγνώριζε τι θα έκαναν οι πρωτόπλαστοι και γενικότερα οι άνθρωποι πριν καν θεμελιωθεί το σύμπαν ολόκληρο, πριν γίνουν οι άγγελοι, πριν ό,τι γίνει. Και ήταν μόνον ο Θεός. Και γνωρίζει την ιστορία του κάθε ανθρώπου ο Θεός πριν γίνει ολόκληρη δημιουργία, σας το ξαναλέγω. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη να γνωρίσει. Η δοκιμασία δεν έχει τη διάσταση της γνώσεως του Θεού. Αλλά η δοκιμασία είναι κάτι που αφορά στον ίδιο τον άνθρωπο. Διότι όταν ο Θεός έκανε ελεύθερο τον άνθρωπο, έπρεπε τώρα να δοθεί η ύλη μιας δοκιμασίας ελευθερίας του για τον άνθρωπο, ώστε ή να κάνει εκείνο που ο Θεός δεν θέλει ή να κάνει αυτό που ο Θεός θέλει. Και αν ο άνθρωπος έκανε αυτό που ο Θεός θέλει, τότε ο άνθρωπος, προσέξτε με, θα επαγιούτο εις την αρετή. Θα πει επαγιούτο, δηλαδή θα σταθεροποιώνταν στην αρετή. Συνεπώς, η δοκιμασία δεν είναι για το Θεό, είναι για τον άνθρωπο, για να, προσέξτε, συνειδητοποιήσει την ελευθερία του. Διότι πώς θα μπορούσε να αποκτήσει γνώση ο άνθρωπος της ελευθερίας του εάν δεν υπήρχε ένα σημείο που να μπορεί ο ίδιος να κάνει μία εκλογή. Άρα τα πράγματα λοιπόν δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Είναι αλλιώτικα. Θα ήθελα ακόμη να σας έλεγα ότι ο Θεός εγνώριζε, όπως ήδη σας το είπα, και την πτώση των πρωτοπλάστων. Γι' αυτό το λόγο διαβάζουμε το εξής ακατανόητο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι ο λόγος εμφανίζεται ως αρνίον εσφαγμένον προ καταβολής κόσμου. Εσφαγμένον προ καταβολής κόσμου. Δηλαδή, ο Υιός, ο οποίος μοιάζει ότι γίνεται άνθρωπος, δεν έχει γίνει ακόμα. Και εμφανίζεται ως αρνίον με την έννοια, γιατί το αρνίον είναι το ζώον που προσφέρεται ως θυσία. Και συνεπώς εσφαγμένο, θα πει σφαγμένο, βέβαια όχι πεσμένο κάτω, αλλά εστικός, αν και αυτό το λέει σε άλλο σημείο, για να δείξει την θυσία, καταρχάς την ενανθρώπιση και ύστερα τη θυσία του Υιού. Και αυτό λέει σαν εικόνα υπάρχει πριν γίνει ο κόσμος. Ήτανε στο σχέδιο του Θεού, όταν ελεύθερα ο άνθρωπος θα έπεφτε, ο Θεός να οικονομούσε την σωτηρία του. Όπως το λέμε ωραιότατα σε μία ευχή του Μεγάλου Βασιλείου στη λειτουργία του αυτό το πράγμα. Ακόμη αν θέλετε, και το σχήμα που ο κόσμος έγινε με εν όψη ότι ο κόσμος θα τελειώσει και θα γίνει καινούριος. Μας το λέγει αυτό ωραιότατα ο Άγιος Ειρηναίος. Συνεπώς, ο κόσμος είναι μικρός. Βλέπετε το σύμπαν πόσο αχανές είναι. Η γη μας είναι πολύ μικρή. Γιατί ο Θεός να μην την κάνει πιο μεγαλύτερη? Γιατί απλούστατα η μορφή της, το σχήμα της γης, δεν θα είναι πάντοτε αυτό. Μια μέρα θα τελειώσει και ο άνθρωπος μια μέρα δεν θα πεθαίνει, όταν θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Άρα βλέπουμε ότι και το σχήμα του κόσμου τούτου έγινε πρόσκαιρον για να υπηρετήσει μια κατάσταση, μια κατάσταση πτώσεως. Η αγάπη του Θεού όμως διασώζει τα πράγματα και επαναφέρει τη δημιουργία σε μια καλύτερα κατάσταση, διότι ο κόσμος που θα γίνει και θα είναι η Βασιλεία του Θεού θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα το σύμπαν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκείνα που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν, ούτε μάτι είδε, ούτε αυτή άκουσε, ούτε επιθυμία στάθηκε μες στην καρδιά του. Έτσι βλέπουμε εδώ πάρα πολύ καλά ότι η εντολή που δόθηκε δεν ήταν παρά να γνωρίσει και συνειδητοποιήσει ο Αδάμ την ελευθερία του. Δυστυχώς δεν έκανε όμως καλή χρήση. Λέει μια άλλη απορία: η Αγία Γραφή είναι μεταφρασμένη σε άλλες γλώσσες? Αν όχι, γιατί? Αυτό είναι πολύ σχολικό, μην το βάζετε έτσι, είναι από τα βιβλία σας. Αν ναι, και γιατί? Γιατί έτσι γράφουν τις απορίες μέσα στα βοηθήματα τα σχολικά. Δεν μ' αρέσει σαν διατύπωση, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, η Αγία Γραφή είναι μεταφρασμένη σε άλλες γλώσσες? Εκεί μπορεί να σταματήσει. Παιδιά, ναι, είναι μεταφρασμένη. Ο Χριστός είπε, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πού να μαθητεύσουν? Τα έθνη στο Ευαγγελίο του, έως εσχάτου της γης. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια εργασία μεταφραστική. Και αυτή η εργασία βεβαίως έγινε από τα πρώτα βήματα του Λόγου του Θεού. Λέγεται ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον πρωτοτύπωσε γράφει εβραϊκά, δηλαδή αραμαϊκά, από τον Ματθαίο. Ο ίδιος όμως ο Ματθαίος μετέφρασε το Ευαγγέλιο του, ο ίδιος, όχι κάποιος άλλος, ο ίδιος, στην ελληνική. Λέγεται αυτό. Ακόμη, πάρα πολλά βιβλία της Αγίας Γραφής, σημειώσατε ότι τα βιβλία που γράφτηκαν της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν ελληνικά. Γιατί? Διότι τότε, ο τότε γνωστός πολιτισμένος κόσμος μιλούσε την ελληνική. Και η μεν ρωμαϊκή λατινική γλώσσα ήταν η γλώσσα του νόμου και της διοικήσεως, η ελληνική όμως ήταν η γλώσσα του πολιτισμού. Γράφτηκε λοιπόν ελληνικά. Πάρα πολύ γρήγορα όμως άρχισε το Ευαγγέλιο να μεταφράζεται. Θα ήθελα να σας έλεγα μόνο κάτι που και προ Χριστού συνέβη, με τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μετάφραση που ξεκινάει κάπου τον 3ο αιώνα προ Χριστού και γίνεται η μετάφραση της Παλαιάς, η γνωστή αυτή που έχουμε, η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Έκτοτε η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή, άρχισαν να μεταφράζονται. Έχουμε πάμπολες αρχαίες μεταφράσεις, πάμπολες. Αλλά σύγχρονες μεταφράσεις, ίσως θα σας κάνει εντύπωση, πρέπει να έχουν φτάσει στις 1700 με 1800 γλώσσες και διαλέκτους που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή. Εγώ έχω ένα βιβλίο που διαθέτει δείγματα γραφής καμιά 700. Είναι παλιό βιβλίο, είναι 40 χρονό βιβλίο αυτό, και διαθέτει αυτές τις κάπου, τα δείγματα κάπου 700 γλωσσών. Αλλά και γιατί δεν συμπεριελάμβανε όλες τις γλώσσες τότε το βιβλίο που έχω εγώ, και γιατί έχουν γίνει και νέες μεταφράσεις. Είπα και γλώσσες και διάλεκτοι. Θα δείτε στην Κινέζικη να υπάρχουν πάμπολες γλώσσες και διάλεκτοι. Πάμπολες. Έτσι η μετάφραση της Αγίας Γραφής έγινε, και για να πω δύο λόγια ακόμη. Όταν ο Χριστός είπε ότι, συγγνώμη, το Πνεύμα το Άγιον, ότι θα ακουστεί το Ευαγγέλιο και μετά θα έρθει το τέλος, θα ήθελα να σας έλεγα ότι όχι με την έννοια ότι ο κόσμος θα γίνει χριστιανικός, αλλά ότι το Ευαγγέλιο θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Διότι κάποιος μπορεί να πει, το 1/3 των ανθρώπων σήμερα είναι χριστιανοί, τα 2/3 ναι, αλλά στη γλώσσα τους το Ευαγγέλιο έχει φτάσει. Συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δύναται το τέλος να έρθει τώρα γιατί δεν πίστεψαν. Εξάλλου ο Κύριος θέτει το ερώτημα, όταν θα έρθει θα βρει την πίστη επάνω στη γη? Αφού λοιπόν αυτό το πράγμα το θέτει σαν ερώτημα, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να πάρουμε σαν κριτήριο ότι οι άνθρωποι θα γίνουν χριστιανικότεροι, αλλά απλώς ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη γη. Αυτά και με αυτή την απορία. Και μια τελευταία, κάτι λίγα λεπτά. Λέγει, όταν βαπτίζουμε ένα παιδί, είναι σωστό να δίνουμε 2 ονόματα? Μάλιστα. Παιδιά, αν έχετε προσέξει, εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, δεν δίνουμε 2 ονόματα. Αν έχετε ποτέ ακούσει ονόματα ξένων, ας πούμε μουσικών τέτοιων, που έχουν 2, 3, 4, 5, 6, 7 ονόματα, αυτό δείχνει ότι η συνήθεια πολλών ονομάτων είναι στη Δύση, ενώ αντίθετα εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε τη συνήθεια να δίδουμε πολλά ονόματα, αλλά μόνον ένα. Αν καμιά φορά δοθούν 2, ίσως για κάποιο τεχνικό λόγο, κάτι. Αλλά υπάρχει όμως και νεωτέρα εγκύκλιο της Εκκλησίας μας που δεν επιτρέπει να δίδονται 2 ονόματα. Εξάλλου ένα χρειαζόμαστε, γιατί θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα του ενός. Και αν αυτό το όνομα, παιδιά, το τιμήσουμε, τότε αντιλαμβάνεστε ότι με το όνομα αυτό θα περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε την περίπτωση ότι λέμε ο Άγιος Γεώργιος, λέμε ο Άγιος Δημήτριος, αυτοί είναι με το όνομά τους πολιτογραφημένοι στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι και εμείς, όταν το όνομα εκείνο που πήραμε από τη βάπτισή μας το τιμήσουμε, με αυτό θα ζήσουμε στην αιωνιότητα. Και με την ευκαιρία της απορίας με τα ονόματα, θα σας έλεγα και κάτι ακόμη. Οι χριστιανοί δεν γιορτάζουν γενέθλια. Μην βρίσκουμε την ευκαιρία να βάζουμε και γιορτή και γενέθλια για να κάνουμε πάρτι και διασκεδάσεις. Δεν γιορτάζουν γενέθλια. Η γιορτή των γενεθλίων είναι ειδωλολατρική συνήθεια και είναι η φυσική γέννηση του ανθρώπου. Ενώ η υπερφυσική του γέννηση, η αναγέννησή του, είναι από μια άλλη μήτρα που λέγεται κολυμβήθρα, από μια άλλη κοιλία. Από εκεί γεννιόμεθα, αναγεννόμεθα. Και δεν θα περάσουμε με τη γέννησή μας στη Βασιλεία του Θεού, αλλά με το όνομά μας που βγήκαμε από την κολυμβήθρα. Λοιπόν, μη ζητάμε να έχουμε και γιορτάσματα στα γενέθλιά μας. Αυτά, παιδιά, και με τις απορίες που ήταν οι τελευταίες της χρονιάς. Και τώρα η ώρα των απορίων. Όπως σας είπα, ότι σαν πρώτο θέμα που έχουμε φέτος, στην περίοδο 89-90, βέβαια δεν ήταν δυνατόν να έχω απορίες σας, έχω φυλάξει, δεν κατάφερα να απαντήσω σε όλες τις απορίες σας από πέρυσι. Έτσι λοιπόν θα σταθούμε σε μερικές περσινές και θα παρακαλέσω, όταν τώρα θα φεύγετε, αφήσετε πάνω στο τραπεζάκι κάποιες απορίες σας, ώστε να έχουμε να απαντήσουμε για την ερχομένη Κυριακή. Λέει μία απορία: τι σημαίνει πένθος κατανήξεως και κατά πόσο είναι εφικτό? Εφικτό θα πει δυνατό, δηλαδή κατορθωτό. Τι λέγει πένθος κατανήξεως? Σημαίνει το πένθος εκείνο, τη λέξη πένθος την καταλαβαίνετε, που κατατρυπά, κατανήσει την καρδία. Κατανήτω, ταφ ταφ με 2 ταφ ή 2 σίγμα, νήτο κατά νήτο θα πει τρυπό κατά τρυπό. Και κατάνοιξη στην πραγματικότητα είναι κάτι ανάλογο. Συνεπώς, πένθος κατανήξεως είναι το πένθος εκείνο το οποίο φτάνει να κατατρυπάει την καρδιά, να εγγίζει την καρδιά, όχι απλώς ένα επιπόλαιον πένθος. Είναι όμως, σας είπα, το κατά Θεόν πένθος, το οποίο βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με κάθε μορφής πένθος που μπορούν οι άνθρωποι να έχουν. Ο Κύριος μας είπε, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, και μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε, και ουέ μην οι γελώντες νυν ότι πενθήσετε και κλάψετε. Δηλαδή, ευτυχισμένοι αυτοί που πενθούν, γιατί αυτοί θα παρακληθούν. Και ακόμη είναι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι κλαίνε τώρα, γιατί θα γελάσουν. Μάλιστα σε δεύτερο πρόσωπο, ενώ ο πρώτος μακαρισμός είναι σε τρίτο πρόσωπο, είναι στον Ματθαίο, το δεύτερο είναι στον Λουκά, είναι στο δεύτερο πρόσωπο που λέγει οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Και αλίμονο σε εσάς που γελάτε τώρα, γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει περίεργη αυτή η τοποθέτηση. Δηλαδή θα πρέπει να πενθούμε στη ζωή μας? Δηλαδή δεν θα πρέπει να γελάσουμε? Δεν αναφέρεται εις αυτό ο Λόγος του Θεού. Δεν μας λέγει ότι δεν πρέπει να είμαι θα χαρούμενη, δεν πρέπει να είμαι θα γελαστή ή ό,τι άλλο. Αλλά τι εννοεί πένθος όταν λέει εδώ πενθούντες? Τι εννοεί πένθος? Και τι εννοεί ακόμα όταν λέει οι κλαίοντες, αυτοί που κλαίνε και που ταλανίζει εκείνους οι οποίοι γελούν? Είναι εκείνοι οι οποίοι άρχισαν να αποκτούν συνέστηση του εαυτού των. Από εδώ ξεκινάει το κατά Θεόν πένθος. Από μία αυτογνωσία, όταν αρχίζομαι να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Διότι όπως ένα παιδί που το βλέπετε δεν έχει συνέστηση ως μαθητής ότι δεν διαβάζει, ότι στο τέλος θα μείνει στην ίδια τάξη. Του λέτε θα μείνει στην ίδια τάξη και αυτός γελάει. Δεν έχει καμία συνέστηση. Ο άνθρωπος αυτός που γελάει τώρα, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, ο μαθητής αυτός, τότε θα κλαίει. Όταν όμως τώρα μαζεύει τον εαυτό του και βλέπει τις ελλείψεις του και αρχίζει να διαβάζει με κόπο και με υδρότα και με αγώνα, τότε όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, τότε θα γελάει. Αυτή είναι η σημασία, η έννοια των όσων ο Κύριος μας είπε. Το παράδειγμα ήταν βοηθητικό. Ας έρθουμε τώρα στα πράγματα. Είναι εκείνος ο οποίος αρχίζει να βλέπει τον ταλέπορο εαυτό του. Ότι είναι ταλέπορος, ότι είναι αμαρτωλός, ότι βλέπει τα προσωπικά του αμαρτήματα και αρχίζει να αισθάνεται άσχημα. Εγώ δεν θα σωθώ. Όπως βρίσκομαι δεν θα σωθώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό αρχίζει να γεννά, να δημιουργεί το κατά Θεόν πένθος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το κατά Θεόν πένθος οδηγεί στη ζωή, ενώ το κατά κόσμον πένθος οδηγεί στην απώλεια. Ξέρετε ποιο είναι το κατά κόσμον πένθος? Είναι όταν για κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο που έχασα και πενθώ σε βαθμό που να φθείρω τη ζωή μου. Όταν έχασα την υγεία μου, όταν έχασα χρήματα ή έχασα τη φήμη μου ή έχασα ό,τι αφορά στον κόσμο αυτόν, αυτό το πένθος είναι κατά κόσμον πένθος, δεν έχει καμία αξία στα μάτια του Θεού και οδηγεί πράγματι εις την καταστροφή του ανθρώπου. Το κατά Θεόν πένθος είναι που οδηγεί στη ζωή και στην αιώνια ζωή, και είναι όταν αρχίζει ο άνθρωπος να διαπιστώνει την πραγματική του πνευματική κατάσταση. Ακόμη μπορεί ο άνθρωπος να πενθεί για τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος ή του πλησίον. Όπως κάποτε ο Μέγας Αντώνιος είδε ένα όραμα, ανέβαιναν λέγει ψυχές προς τον ουρανόν και ένας πελώριος γίγας που έφτανε μέχρι τα αστέρια. Είχε μια χερούκλα και έπιανε τις ψυχές και τις πετούσε προς τα κάτω. Ήταν ο διάβολος που κέρδιζε τις ψυχές. Και εγώ λέγει στέναξα. Ακούτε, στέναξα. Ή εκείνο το άλλο το όραμα που είδε ότι όλη τη γη απλωμένη με παγίδες. Συνεπώς, όπως να πατούσες, καθιονδήποτε τρόπον, έπεφτε το ποδάρι σου σε μια παγίδα. Και στέναξα και είπα, ποιος θα σωθεί? Και άκουσε μια φωνή, ο ταπεινός, ο ταπεινόφρον, αυτός θα σωθεί. Δηλαδή, αυτός που θα ακούσει τις συμβουλές του πνευματικού του, της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού. Και δεν θα πει τα ξέρω ή εγώ δεν έχω ανάγκη και έχει μία αυτοπεποίθηση. Ο ταπεινός σώζεται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μπορεί να πενθείς για τους άλλους. Για το φίλο σου που πήρε κακό δρόμο και αναγκάζεσαι βέβαια τον αφήσεις. Για τον πατέρα σου εάν δεν είναι στο δρόμο του Θεού. Για την μητέρα σου, για τα αδέλφια σου. Και αυτό το πένθος είναι πένθος μέσα στην ψυχή και πολλές φορές είναι και ένα πένθος με δάκρυα. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι όταν δόθηκε το σύνθημα καταστροφής της Ιερουσαλήμ, όπως μας τα διηγείται στα πρώτα κεφάλαια, είναι το 7, 8, 9 κεφάλαια του Εζεκίηλ, υπόθηκε σε εκείνον που θα έφερε την καταστροφή και είναι ο Θεός Λόγος. Πριν βέβαια να ανθρωπίσει, πριν λέγει αρχίσει η καταστροφή, θα σφραγίσει στα μέτωπα εκείνων που αναστενάζουν για ό,τι κακό βλέπουν. Βλέπετε πόσο σπουδαίο αυτό, αναστενάζουν. Βλέπεις το κακό, είσαι μαθητής και βλέπεις η τάξη σου, οι συμμαθητές σου, οι συμμαθητριές σου να μην πηγαίνουν καλά. Να κοροϊδεύουν, να πεις Θεέ μου, αυτά τα παιδιά τι θα γίνουν, πού θα απολύξουν, τι θα κάνουν, πώς θα σωθούν. Ακόμα, και μάλιστα αυτό οδηγεί και στην προσευχή για αυτούς, ακόμα είναι για την ύπαρξη του κακού στον κόσμο. Όταν βλέπεις ξέχυλο σήμερα το κακό εις τον κόσμο και αναστενάζεις και πενθείς. Ακόμα όταν βλέπεις ότι η ζωή μας, αυτό θα το δείτε παιδιά, όσο και αν λέτε είναι πολύ ωραία η ζωή, όταν κάποτε περάσουν κάπως τα χρόνια ή οριμάσουμε πνευματικά, θα αντιληφθείτε όντως, όντως ότι ο κόσμος αυτός είναι ένας κόσμος εξορίας. Δηλαδή ένας τόπος που δεν έχουμε εδώ την πατρίδα μας, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι την μελλοντική μας πατρίδα αναζητούμε. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα. Βέβαια ανήκουμε σε μια πατρίδα, ας πούμε εμείς οι Έλληνες, βέβαια μένουμε σε ένα σπίτι, δεν είμαθα εξόριστοι, δεν είμαθα φυγάδες, δεν είμαθα ό,τι ξέρω εγώ. Εν τούτης, η πατρίδα μας δεν είναι εδώ. Και όταν βλέπει κανένας τι υπάρχει πάνω στη γη, ο πόνος, ο θάνατος, οι θλίψεις, η αμαρτία, το κακό, όλα αυτά οριμάζουν την ψυχή και αισθάνεσαι πια ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η πατρίδα σου και αρχίζεις να πενθείς. Σε αυτό το σημείο να πω το αντίθετο. Όταν λες πόσο περισσότερα μπορώ να κατακτήσω με την φιλοχρηματία και την φιλαργυρία, να χτίσω, να φτιάξω, να απολαύσω, να γλεντήσω, να φάω, να πιω, σημαίνει δεν πενθείς. Λες εδώ είναι τα πάντα, ό,τι αρπάξω και ό,τι φάω. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εκείνοι που έτσι αισθάνονται και χαίρονται εντός εισαγωγικών τη ζωή τους, αυτοί θα κλάψουν στο τέλος. Θα κλάψουν. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι σημαίνουν αυτά. Ακόμα η νηστεία, παιδιά, είναι ένα πένθος στην πράξη. Πενθούμε δηλαδή, πενθούμε στην πράξη. Είναι πένθος του σώματος. Πρέπει να πενθεί και το σώμα και η ψυχή. Ακόμη, αυτό το πένθος, όπως σας είπα στην αρχή, κατά νήσι, κατά νήτη, δηλαδή τρυπάει, κατατρυπάει. Και αυτό, αυτό το τρύπημα φέρνει δάκρυα. Και αυτά τα δάκρυα, ακούστε αυτό το περίεργο, φέρνουν χαρά. Αυτή είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε ότι είναι ένα, είναι μία ρόγα από τον Βότρη, από το τσαμπί το σταφύλι, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν, τούτο κίνο, κίνο, κίνο. Βάζει 9 ρόγες σε αυτό το τσαμπί, γιατί μιλάει στον ενικό. Ο καρπός, δηλαδή η καρπή, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, θα λέγαμε, ένας από, μία ρόγα από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν είναι η χαρά γιατί νίκησε η Λάρισα ή νίκησε σήμερα που παίζανε εδώ ομάδες, ή γιατί μου δώσανε ένα ποδήλατο αυτοκίνητο, ή γιατί πήρα καλούς βαθμούς. Και αυτά χαρές είναι, αλλά δεν έχουν πολύ αξία. Και αυτές τις χαρές τις διαδέχονται οι λύπες. Είναι κοσμικές χαρές. Δεν θα ήθελα να σας πω να μην τις νιώσετε, αλλά δεν έχουν πολύ αξία και πολύ σημασία. Δεν θα ήθελα να σου πω να μην χαρείς ένα βαθμό σου ή να μην χαρείς μια επιτυχία σου, αλλά γρήγορα να πεις, δεν είναι εδώ η χαρά. Η χαρά είναι, σας είπα, είναι ενέργεια, καρπός, δώρο του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η χαρά βγαίνει μέσα από αυτήν την σωστή λύπη, από το σωστό αυτό πένθος. Από εκεί βγαίνει η χαρά. Δεν έχετε, τι λέγαμε στην ώρα του κατηχητικού μαθήματος, παρά πρέπει να βάζουμε σε εφαρμογή. Δεν έχετε παρά να το δοκιμάσετε και τότε θα με θυμηθείτε. Αυτά είναι μία απορία. Για να δούμε μία δεύτερη απορία. Λέγει, είπατε να μην χρησιμοποιούμε αρώματα. Γιατί θυμίστε πέρυσι το τελευταίο μας μάθημα ήταν το τελευταίο για την αφή, το πρώτο τελευταίο ήταν για την όσφρηση. Και σας είχα πει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αρώματα. Γιατί όμως σε ορισμένες γιορτές στην είσοδο της εκκλησίας δίνεται στους πιστούς κολόνια? Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βρήκα στη Θεσσαλία όταν ήλθα. Τότε παρατήρησα ότι όταν είναι πανηγύρι, κάποιος κάθεται, επίτροπος συνήθως, κάπως έτσι, εκεί στην είσοδο του ναού. Υπάρχει ένας δίσκος που ρίχνουν χρήματα, επικουρικός δίσκος, να μαζέψουν πιο πολλά, ας πούμε, για την αποπεράτωση του ναού ή δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι. Και την ώρα που ρίχνεις εσύ μέσα στο δίσκο τα χρήματά σου, εκείνος σε καταβρέχει κυριολεκτικά με το άρωμα. Όπως συνήντησα και κάτι άλλο. Όταν έβγαιναν με τους δίσκους, 1, 2, 3 δίσκοι μέσα, την ώρα που προς το τέλος λειτουργίας, όπως κρατούσε το δίσκο ο πρώτος, θα λέγαμε, επίτροπος, με το άλλο χέρι εράντιζε συνέχεια. Αυτό το βρήκα εδώ. Δεν έχω πάει βέβαια σε πολλά μέρη της Ελλάδος, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται αλλού, αλλά θα σας έλεγα αυτό που βρήκαμε, πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και αν έρχεται σε αντίθεση με ό,τι ακριβώς είπαμε. Θα ήθελα να σας έλεγα πάνω σε αυτό ότι δεν υπάρχει αντίφαση. Δεν πρέπει πράγματι να χρησιμοποιούμε τα αρώματα, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Ξέρετε ποιο είναι το ωραιότερο άρωμα? Εάν μεν είναι πνευματικό, είναι η αρετή. Εάν δεν είναι σωματικό, είναι η καθαριότητα. Όταν δεν μυρίζεις άσχημα, τότε αυτό είναι το ωραίτερο άρωμα. Δεν χρειάζεται άλλο. Όπως άμα θα πάμε στο βουνό, αναπνέουμε εκείνη τη λεπτή μυρωδιά από το έλατο, από το πεύκο, από το δέντρο, από τη βροχή που έπεσε στο χώμα και δίνει μια ωραία μυρωδιά. Αυτές είναι οι ωραίες μυρωδιές. Όχι τα αρώματα, τα όποια αρώματα. Όμως, το άρωμα δύναται να χρησιμοποιηθεί για λατρευτικούς λόγους. Ανέκαθεν, Ο Λιβανωτός, το λιβάνι, το γνωστό μας λιβάνι, χρησιμοποιεί το και μάλιστα και από το λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Και αν θέλετε μία ακόμη περισσότερη λεπτομέρεια, δίδει ο Θεός εντολή μια συνταγής αρωματικού θυμιάματος, αυτό που λέμε σήμερα ποσχολίβανο. Λέγει, δίνει τέσσερα υλικά, τέσσερα, σε ίσα μέρη. Αυτά πρέπει να κοπανιστούν, να ζυμωθούν και αποτελούσαν το θυμίαμα που χρησιμοποιεί το μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου ή στο θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Να, ακόμη βγαίνει και από αυτό, το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Είχαμε δύο θυσιαστήρια στην αρχαία λατρεία, την εβραϊκή εννοείται. Ήτανε το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων με ζώα που εκαίοντο και το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Το πρώτο ήταν έξω από το ναό, το δεύτερο ήταν μέσα στο ναό, το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Και σας είπα, λέει ρητά ο Θεός το εξής, ότι όποιος κατασκευάσει θυμίαμα με τα τέσσερα αυτά στοιχεία για να έχει να μυρίζεται, θα τον τιμωρήσω. Αποτελούσε λοιπόν, θα λέγαμε, ένα προνόμιο με αυτήν την συνταγή που δίδει ο Θεός για να χρησιμοποιείται το θυμίαμα, το αρωματικό θυμίαμα στη λατρεία. Ακόμη, δηλαδή βλέπετε εδώ ότι όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλλεται το αρωματικό θυμίαμα, δηλαδή το άρωμα, θα λέγαμε γενικότερα. Μπορεί ακόμη μέχρι σε ενός βαθμού να κάνει και ο άνθρωπος χρήση ενός αρώματος, όπως είναι εις τους νεκρούς, όταν τους έχριαν και μετά τους εσαβάνωναν με σμύρνα και αλόγιο και το σώμα του Χριστού με αρώματα εσαβανώθηκε. Θυμηθείτε ακόμα τις γυναίκες που και μυροφόρες τις λέμε, γιατί έφεραν μύρα για να αρωματίσουν το σώμα του Χριστού. Ακόμη θα ήθελα να σας έλεγα ότι τα αρώματα, ενώ έχουν κάποια χρήση, όμως όταν τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, τότε εκθυλύνουν τον άνθρωπο, που είναι ακόμη πιο άσχημο για τον άνδρα, αλλά όχι λιγότερο και για την γυναίκα. Δηλαδή γίνεται ένα μαλάκωμα της ψυχής, μια εκθύλυνση, μια δηλαδή γυναικοπρέπεια εις τον άνδρα όταν φοράει αρώματα. Και μέχρι σήμερα, και σας το έλεγα στο θέμα της οσφρύσεως όταν κάναμε πέρσι τα μαθήματά μας, ένας άνδρας άμα μας μυρίζει χτυπητά αρώματα, πέστε μου τι αντίληψη θα έχουμε για αυτόν. Νομίζω ότι θα το κατακρίνατε, νομίζω ότι δεν θα το βλέπετε να είναι καλό και θα λέγατε όχι ποτέ να μην μυρίζω αρώματα. Εν τούτης, αν κάποτε για κάποιο λόγο στον επιτάφιο μας εράντησε ο επίτροπος στην είσοδο που σας είπα προηγουμένως, μας εράντησε με άρωμα, με κολόνια, αυτό ήταν παροδικό, ήταν έκτακτο, δεν χάλασε ο κόσμος κλπ. Κλπ. Έχουμε λοιπόν κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, όμως και κυρίως στη λατρεία, όμως στην καθημερινότητα δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αρώματα. Αυτά και για αυτήν την απορία. Για να δούμε ακόμη κάποια απορία. Λέγει στο περιστατικό της πορείας εις Εμαούς, ο Κύριος για να μην αποκαλύψει στους κρυφούς μαθητές του ποιος πραγματικά ήταν, υποκρίθηκε πως δεν γνώριζε τα γεγονότα και ζήτησε πληροφορίες για τον Ιησού. Ξέρω πως είναι αδύνατον να ασκηθεί κριτική στον αναμάρτητο, μα ήταν σωστό να υποκριθεί. Σημαίνει αυτό πως δεν είναι αμάρτημα να υποκρινόμαστε και εμείς σήμερα? Δεν είναι σαν να λέμε ψέματα? Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε παιδιά, δεν πρόκειται περί υποκρισίας αναμφισβήτητα. Και συνεπώς δεν μπορούμε με αυτά τα ανάλογα χωρία εκεί στην περικοπή του Λουκά, είναι στο τέλος που εμφανίζεται ο Κύριος στους δύο προς Εμαούς, ότι μπορούμε να υποκρινόμεθα. Όχι, Ο Κύριος εκτύπησε την υποκρισία και μάλιστα στο πρόσωπο των Φαρισαίων, όταν τους είπε «Ουέ μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ». Θα ήταν δυνατόν ποτέ λοιπόν να μετέρχεται ο Κύριος στην υποκρισία? Δεν πρόκειται λοιπόν περί υποκρισίας, αλλά κάτι άλλο. Εφόσον μένει άγνωστος εις τους δύο προς Εμαούς, κατά ανάγκη θα κινηθεί ο Κύριος ως ερωτών. Προσέξτε αυτό, εδώ είναι η απάντηση. Εφόσον, ξαναλέγω, μένει αγνώριστος, δεν τον καταλαβαίνω, και δεν θέλει ο Κύριος ακόμη να τον γνωρίσουν, διότι μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι εκρατούντο οι οφθαλμοί αυτών, δηλαδή εκρατούντο να μην τον αναγνωρίσουν. Εφόσον λοιπόν έμενε αγνώριστος, κατά ανάγκη δεν έπρεπε να κινηθεί ο Κύριος σαν άγνωστος και συνεπώς ερωτώντας ότι έπρεπε να ερωτά, διότι αν έλεγε «ναι, ναι, τα ξέρω όλα», «ναι, ναι, εγώ είμαι ο Ιησούς», τότε το πρόγραμμά του, το σχέδιό του, δεν θα ετελεσφορεί. Έτσι, όταν λέγει εις τους δύο, τους οποίους εγγίζει, τους φτάνει, «τίνες οι λόγοι ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές κυθροποί», τι είναι αυτά που κουβεντιάζετε μεταξύ σας και είσαστε λυπημένοι? Είναι μία φυσική ερώτηση για να μπει στο θέμα. Όχι ότι ο Κύριος αγνώρισε, αλλά ξαναλέγω, είναι μια φυσική ερώτηση, δεν υποκρισία αυτό, προς Θεού. Η υποκρισία θα πει να κρύψω τον πραγματικό εαυτόν μου με την έννοια ενός κακού σκοπού και τους λογισμούς μου για κάτι το κακό, που δεν έχει καμία σχέση. Σημαίνει ότι κινείται ο Κύριος στα ανθρώπινα δεδομένα. Ο Θεός ξέρει και ο Θεάνθρωπος ξέρει, αλλά κινείται στα ανθρώπινα δεδομένα. Θα σας θυμίσω ένα άλλο. Έτσι, πολύ πρόχειρα, γιατί είναι αναρρύθμιτα μέσα στη γραφή αυτά τα σημεία. Αναρρύθμιτα. Όταν ο Θεός ερωτάει τον Κάιν, «Πού είναι ο αδελφός σου?» Προσέξτε αυτό το σημείο. «Πού είναι ο αδελφός σου?» Αγνοούσε ο Θεός ότι ο Κάιν εσκότωσε τον Άβελ? Μήπως με τον αερωτά υποκρίνεται? Άπαγε. Δεν υποκρισεί αυτό, αλλά ο Θεός ξέρει. Εφόσον όμως μπαίνει στα ανθρώπινα δεδομένα, εδώ είναι το σημείο, πρέπει να ερωτήσει. Πρέπει να ερωτήσει. Όχι γιατί αγνοεί, έτσι, αλλά για να ανοιχτεί ένας διάλογος. Έτσι και εδώ προς τους Εμαούς, ερωτά για να μπει ο Κύριος στην κουβέντα. Συνεπώς, δεν πρόκειται περί υποκρισίας, ούτε περί ψεύδους, αλλά περί προσαρμογής, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, του παντογνώστου, του παντοδυνάμου και του πανταχού παρόντος Θεού στους αγνοούντας ανθρώπους. Μάλιστα, πολύ περισσότερο θα σας, εντός εισαγωγικών, θα σας σκανδάλιζε όταν ο Ραφαήλ, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, ήρθε στο σπίτι του Τοβίτ και όταν τον ερώτησε από πού κατάγεσαι, είπε μια γενιά, ενώ ήταν άγγελος. Δεν είπε ψέματα και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε ότι πρόκειται περί προσαρμογής του ουρανού στα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν είναι λοιπόν ούτε ψεύδος ούτε υποκρισία. Και τα πολύ λίγα λεφτά που μένουν, ακόμη μία ερώτηση. Λέει, η ταφή ήτο και στους συγγνώμη, γιατί εμείς οι χριστιανοί θάβουμε τους νεκρούς ενώ άλλοι λαοί τους καίνε? Πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Μήπως εκτός από τους θρησκευτικούς λόγους υπάρχουν και λόγοι οικονομικοί που οδηγούν τους λαούς στο κάψιμο των νεκρών, ή μήπως δεν υπάρχουν αρκετά εδάφη για να τους θάψουν? Μια τέτοια πορεία κι άλλοτε είχε τεθεί, με δύο λόγια μόνο, που έχουμε και λίγα λόγια, λίγα λεπτά στην διάθεσή μας. Πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα συνηθίας. Εάν ένας λαός συνήθισε να θάπτει ή να καίει, και το φαινόμενο είναι πανάρχαιο, τότε που δεν υπήρχε θέμα γης για να κάνουμε οικονομία στο έδαφος, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Στην Ελλάδα οι νεκροί και θάπτοντο και καίοντο, δηλαδή άλλοτε θάπτοντο, άλλοτε και εκαίοντο. Υπήρχαν και οι δύο συνήθειες, και του καψίματος και της ταφής. Στους Εβραίους όμως υπήρχε μόνον η ταφή και ποτέ η καύσης του νεκρού. Ποτέ. Αυτό διότι προοδοποιούσε, δηλαδή άνοιγε το δρόμο για εκείνο που θα γίνει το εις τον χριστιανισμό πια. Διότι η ταφή του νεκρού είναι σύμβολο στο χριστιανισμό πλέον και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ιδίως στην Καινή Διαθήκη είναι το σύμβολο πρώτον. Το να πούμε στον νεκρόν γη ή και εις γη να πελεύσει. Είσαι χώμα και γυρνάς στο χώμα. Δεν λέμε είσαι χώμα και γυρνάς στη στάχτη, παρότι η στάχτη είναι εν ευρία ενία, είναι χώμα, είναι ύλη. Εν τούτης, κατεσθητών τρόπων, θα λέγαμε, ότι εφόσον χούλαβον από της γης ο Θεός και καταλήγει με την αμαρτία του άνθρωπος πάλι στην γη, αυτό που είπε ο Θεός, είσαι γη και στη γη θα γυρίσεις, αυτό είναι ένα πρώτο σημείο. Ένα δεύτερο. Αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Περιμένω ανάσταση νεκρών. Και συνεπώς είναι σύμβολον ότι δεν θα γίνω, γιατί η στάχτη, ξέρετε, σκορπάει. Βέβαια θα μου πείτε και ο νεκρός που εθάφτηκε και αυτό σκορπάει. Σας είπα, είναι τρόπο, σύμβολον, σύμβολον, ότι περιμένω την ανάσταση των νεκρών. Και ο Κύριος, ένας τρίτος λόγος, ετάφη, δεν εκάφθη. Μπορούσε ο Κύριος να αναστηθεί και ανεκαίετο, όπως και εκείνοι που καίονται θα αναστηθούν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά εδώ διατηρείται αυτή η εικόνα. Γι' αυτό και ύπνος λέγεται ο θάνατος, γι' αυτό και κημητήριον λέγεται το νεκροταφείο. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε κάψη που δείχνει στα μάτια του θεατού εξαφάνιση. Έτσι, για να δείξει ότι οι νεκροί ομοίως θα αναστηθούν. Επουδενή λόγο λοιπόν, θα πρέπει ποτέ να δεχθούμε την κάψη των νεκρών. Κατά καιρού στην Ελλάδα γίνεται κρούση του θέματος. Επουδενή λόγο δεν πρέπει να δεχθούμε την καύση των νεκρών για τους λόγους που σας εξήγησα. Αυτά, παιδιά, για σήμερα.